100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Bezmaksas sarīkojumu afiša Kurzemes reģionā.
Latvijas filmas Latvijas simtgadēji. Skatījums uz dzīvi Latvijā sešu pirmklasnieku acīm aizsāk projektu, kas gadu garumā turpinās vērtēt sabiedriskos un politiskos procesus mūsu valstī šo varoņa redzējumā. Šodienas Latvijā dzimst un aug bērni, kur piedzīvos un veidos Latvijas nākotni. Kādas prasmes, vērtības un cerības viņos ieliek pagātnes mantojums un tagadnes realitāte. Dokumentālā filma Turpinājums ir veidota divu gadu garumā, sekojot sešiem bērniem, kuri 2015. Gadā uzsāk skolas gaitas dažādās Latvijas vietās. Kāds, kuram ir stipras ģimenes saknes Latvijas laukos un vecāki vēlas, lai bērns izaug par īstu zemnieku, kāds, kurš dzīvo pie vecmāmiņas, kamēr māma strādā Anglijā, un kāds citautietis, kuru vecvecāki nonāca Latvijā pēc otrā pasaules kara, bet mazdēls vēlas kļūt par biznesmeni. Dokumentālā filma Turpinājums iezīmē, kā veidojas bērnu dzīves ar tik dažādiem starta punktiem un fiksē, kā tās turpmāk mijie darbojas ar valstiskiem un sabiedriskiem procesiem. Filmas režisors ir viens no Latvijas dokumentālā kino klasiķiem Ivars Seleckis. Dokumentālās filmas Turpinājums pirmizrāde paredzēta 2018. Gada 9. Janvārī.
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.